Parīzes Disneylanda ir populārākais atrakciju parks Eiropā. Aptuveni 15,5 miljonu apmeklētāju tur pavadīja 2013. Gadā vien. Tas ierindo šo parku uzreiz iz Kalifornijas Disneylandas, kas ir populārākais starp visiem Disney atrakciju parkiem pasaulē. Dodoties uz Disneylandu, ģimenes bieži vien pērk ne tikai ieejas biļetes, bet arī paliek parka teritorijā esošajā viesnīcā un turpat arī ietur maltītes. Tādēļ bieži vien cilvēki nevis pasūta to visu atsevišķi, bet gan Disneylandas mājaslapā izvēlās iegādāties komplekso piedāvājumu, kas ietver gan ieejas biļetes, gan viesnīcu, gan citus labumus. Tomēr vairāki klienti ir pauduši neapmierinātību, ka viņiem nav pieejamas tādas pašas atlaides kā piemēram francūžiem un beļģiem. Tādēļ par to pašu ceļojumu var nākties maksāt gandrīz divas reizes vairāk. Līdz ar to Eiropas komisija ir uzdevusi Francijas varas iestādēm sākt izmeklēšanu par Parīzes Disneylandas cenu politiku, trešdien sacīja komisijas pārstāve Lucie Codet.
Es varu apstiprināt, ka gan Eiropas komisija, gan Eiropas patērētāja informēšanas centrs ir saņēmuši sūdzības no patērētājiem par Parīzes Disneylandu. Šobrīd mēs tās rūpīgi izskatām, lai saprastu visu pušu, tostarp arī Disneylandas argumentus. Un man jāsaka, ka diemžēl ir saņemts ļoti liels sūdzību skaits.
Sākotnējie secinājumi liecina, ka britu apmeklētājiem nākas maksāt aptuveni 15% vairāk par ieejas biļetēm nekā francūžiem. Tāpat Francijas iedzīvotājiem ir pieejams arī dažādas citas atlaides un pastāvīgo klientu piedāvājumi, ko nevar iegādāties citās valstīs dzīvojošie. Turklāt, kamēr francūži par atsevišķām pakalpojumu pakām var maksāt 1300 eiro, vāciešiem tie paši pakalpojumi izmaksās gandrīz 2500 eiro, raksta izdevums Financial Times. Un ja vācietis mēģinās iegādāties franču vai beļģu mājas lapā tur izsludināto īpašo piedāvājumu, tad beigās viņš tiks pāradresēts uz vācu mājas lapu, kur būs jau dārgākas cenas. Turpina Eiropas komisijas pārstāve Kodē.
Dažādi uzņēmumi prasa dažādas cenas par saviem pakalpojumiem. Tas nav pretlikumīgi. Tomēr uzņēmumiem ir jāspēj nodrošināt caurskatāmību, lai klienti varētu saprast, kā veidojas konkrētā cena. Un patērētājiem ir jābūt iespējai piekļūt alternatīviem piedāvājumiem citām mājaslapām pārējās valstīs. Problēma nav tik daudz cenu atšķirībā, cik tajā, ka patērētājiem tiek liegt iespēja izmantot piedāvājumus citās valstīs.
Parīzes Disneylanda noraida jebkādus pārmetumus par klientu diskrimināciju pēc mītnes zemes. Īpašie piedāvājumi esot pieejami visās valstīs tikai atšķirīgos laikos. Tas esot skaidrojums ar to, ka cilvēki plāno un dodas atvaļinājumos dažādos laikos. Turklāt, ja Itāļiem vai Spāņiem piedāvājumā ir iekļauti ceļa izdevumi, tad francūžiem, kuri pārsvarā brauc ar savu mašīnu, tāda pati atlaide tiekot piemērota viesnīcai un ieejas biļetei, apgalvo Parīzes Disneylanda viceprezidents Julians Kaufmans. Jāpiebilst, ka šī nebūtu nav pirmā Briseles izmeklēšana par atšķirīgu cenu piemērošanu dažādu valstu klientiem. Pēc līdzīga gadījuma starptautiskās automašīnu nomas kompānijas pārtrauca klientu pāradresāciju uz viņu mītnes zemes mājaslapu. Ārts jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.